Velkommen til Skuespillerpodden. Dette ikke podcasten å lytte på hvis du har lyst til å komme under huden på kjendiser. Men om du derimot har lyst til å forstå mer om skuespillerkunst, så dette noe for deg. Her det lov for gjestene å nørde om fagfeltet sitt, og så det min jobb å stille idiotspørsmålene. Og jeg Øystein Stene, forfatter med en livslang interesse for skuespillerkunst, og dessuten pedagog på teaterhøyskolen med Kunsthøgskolen i Oslo. I denne episoden så skal vi forsøke å snakke om hva en skuespillerkropp? Og med meg til å gjøre det, så har jeg to stykker som har jobbet i bevegelsesfaget i utdanning av skuespillere i mange år. Den ene har nylig gitt seg etter flere tiår som dekan og prorektor, blant annet, på Kunsthøgskolen i Oslo, nemlig førstelektor Hanne Rige. Og den andre har jobbet ved Kunsthøgskolen og Teaterhøgskolen de siste 6 årene, nemlig koreograf, danser og høyskolelektor Sylvi Fredriksen. Bevegelsesfaget et relativt stort fag på Teaterhøgskolen. Hvorfor bevegelsesfag viktig for skuespillere, Hanne?
For skuespillere bruker kroppen sin som et instrument i scenisk arbeid.
Har du noe å legge til, Sylvi?
Kroppen alt. Det jo det vi ser på scenen. Det det vi ser hele tiden.
Dere har jo begge to dansutdannelse som utgangspunkt. Det vanlig at det dansere som ender på å undervise bevegelsesfag for skuespillere?
Det ikke så rart at det dansere. Fordi det ingen utdannelse i å undervise for skuespillere. Det noe man lærer seg underveis. Så jeg var så heldig å starte med jazzballett, og så skjønte jeg at det orket jeg ikke å gjøre hver eneste dag. Jeg orket ikke å smile og være glad, og så videreutdannet jeg meg i noe som heter theater movement, og det fantes ikke, og tror jeg ikke heller nå finnes i Norge.
Hvordan snublet du inn i teaterfeltet da? Sylvi?
Jeg har jo alltid vært veldig interessert i teater. Moren min tok meg jo med ned på teaterhøyskolen når det lå nede på Aker Brygge, og da så jeg alle forestillinger som var. Men jeg trivdes veldig godt i dans, og så har jeg jo da forstått at jeg kan faktisk ganske mye som jeg kan lære disse skuespillestudentene.
Og så har dere vel begge to drevet og liksom fusket litt i skuespillfaget også?
Jo, men det så lenge siden.
Ja, for du også det, Sylvi.
Fisker litt.
Du har spilt i tv-serier til og med. Det hemmelig?
Nei, men det ja, ja.
På 90-tallet? Jeg synes Sylvi var skikkelig hot.
Åh, ja. Nå skal jeg gå og google litt.
Nå har jeg greid å få bevegelsespedagogen på teatreskolen til å rødme. Det jo, bare det jo en begivenhet. Men dere, hva en skuespillerkropp? Hvordan skal en skuespillerkropp se ut?
For et spørsmål. En skuespillerkropp det den altså det en kropp i hvilken som helst form. Vi skal ikke tilbake igjen til 70-tallet hvor alle skulle være tynne og lyse langt hår og gutta skulle være tynne og maskuline. Det som herlig i vår tid det at alle kropper kan uttrykke seg, alle kropper kan bevege seg. Og det handler derfor ikke om en kropp, men det handler om hvordan du bruker kroppen din. Gjør deg tilgjengelig. Det en god skuespillerkropp.
Ja, kroppen den jo helheten som vi kommuniserer med. Og kroppen den skuespilleren.
Det ikke noen kropper som på en måte lettere kommer inn på en skuespillerutdannelse eller får en skuespillerkarriere?
Ikke. Ikke nå lenger, heldigvis.
Nei.
Hvis vi går tilbake til 25 år, så kom den første litt fyldige personen inn på skolen. Og han var den som fikk flest jobbtilbud når han var ferdig.
Ja.
Markedet, altså teaterverden, hungret etter forskjellige mennesketyper.
Du vil rett og slett tidfeste dette til noen 10 år siden, at man begynte liksom å se etter et større mangfold i kroppa, og at man ble interessert i mangfoldet av kroppa.
de fleste kropper har en tilgjengelighet, og de må bare lære hvordan de skal bruke den,
ja.
og hvor det de skal gå inn, og hvilke verktøy vi kan hjelpe dem med.
Dere nevner jo tilgjengelighet her som et stikkord. Det kan være en hvilken som helst kropp, men den må kunne tilgjengeliggjøres for... Og hva er det mener da når du snakker om tilgjengelighet?
Tankene, de forstyrrer veldig ofte det kroppen har lyst til å gjøre. Og så det gjelder faktisk å få tanker og fysikk til å jobbe sammen. Kall det mentalt, kall det fysisk, kall det hva du vil. Men viljen, eller begrensningen som av og til i viljen, gjør at man ikke tør å gjøre alt som man impulsivt har lyst til. Å komme over den barrieren.
Og når kroppen i riktig balanse, så gir det en optimal utnyttelse av pust og funksjonell bevegelse.
Hva vil si at en kropp skal være i balanse, Sylvie?
Blant annet så jobber jeg helt i starten med første klasse, jobber jeg med at de skal få en bevissthet på en loddlinje i kroppen. Rett og slett hvordan man står riktig plassert rent anatomisk. Man ser jo nå på dagens ungdom og unge, eller mennesker generelt, at vi har fått en veldig spesiell holdning, spesielt i nakken. Og hodet plassert litt fremover, og det skiller jeg jo på mobilbruk og iPader, at vi sitter mye mer fremoverlent, krumbøyd. Og det ser jeg tydelig på studenter i dag, at de feilplassert i hodet og skuldre og nakke, som skaper masse spenninger, som ikke så veldig funksjonelt. Så da det å gi dem ulike øvelser og både styrke og tøyninger for å komme i en fin loddlinje.
Og den loddlinjen, det jo ikke noe man skal gå og være i.
Nei, helt riktig.
Det på en måte et nullpunkt eller et startmarkør hvor man kan sveipe innom så man legger fra seg både tanker og følelser og liksom gjør seg klar gjennom hele kroppen. Og da det veldig godt å ha loddlinjen som en start, men først må man på en måte ha et nullpunkt da, i kroppen.
Når dere bruker da begrepet loddlinje, bare sånn for liksom prøve å forstå hva det er. Betyr, kan jeg bruke assosiasjonen av et lodd da? Altså at det henger et lodd i bunnen av et tau, liksom?
Helt anatomisk så handler det om å ha en rett linje fra øre gjennom skulder, gjennom hofte, gjennom kne og ned til ankelknoken. Men enhver kropp jo forskjellig. Så vi ser jo veldig stor forskjell på alle kropper, så det ikke dermed sagt at dette en riktig loddlinje for alle.
Er dette et begrep fra danse, eller anatomisk begrep?
Det vel et anatomisk begrep.
Anatomisk, ja.
Ok, så det å finne loddlinja og liksom bli kjent med den er et viktig utgangspunkt for skuespilleren, skuespillstudenten.
Ja, og vet du hvorfor? Fordi at vi mennesker, vi prøver å holde oss rette. Og da spenner vi, da begrenser vi vårt uttrykk. Men i det øyeblikk vi kan hvile i å ha så sterke, gode muskler at vi kan hvile i loddlinjen, så har vi fri pust, og da kan vi gjøre hva som helst.
Hvis jeg skal prøve å si det på en annen måte, så handler det om å bruke minst mulig energi for å gjøre det man gjør, eller?
Ja, jeg mener jo det.
Mm, det blir naturlig.
Når man bruker minst mulig energi?
Mm. Eller bruker riktig
energi.
Energi til oppgaven.
Ok.
Hvis du har en bra plassert loddlinje, så trenger du ikke å bruke så mye muskelkraft eller så mye kraft.
Jeg tenker at alle som har trent litt har jo merket at mye trening for eksempel, så får kneet vårt vondt, eller ankel, eller et annet skjer, og det vel kanskje fordi vi ikke bruker kroppen helt riktig eller balansert da, kanskje?
Organisk.
Ja. Organisk?
Mm.
Så i bevegelsesfaget så høres det som det viktig at man skal bli kjent med kroppen sin på ulike måter. Hvordan gjør man den skuespillutdannelse?
Man blir jo også kjent med kroppen sine vaner og uvaner. Vi kommer jo inn og vi har jo våre type gester eller måter å gjøre ting på, som de blir veldig bevisst på av å gå på teaterskolen.
Mm. Hvordan bevisstgjøres dere på det? Kan du gi noen eksempler på det, Sylvie? Hvordan ville du bevisstgjort meg på kroppen min?
Da ville jeg sagt til deg, Øystein, hver gang vi sitter i møte, hvordan sitter du på stolen da?
Ja, og da sitter jeg ganske, nå ler Hanne da, fordi hun har sett meg I veldig mange møter, og hun har sett at jeg sitter veldig langt nede I stol, og litt sånn krumbøyt på en måte som Hanne ikke tror veldig bra for ryggen min.
Ja, helt riktig, men det også, du...
Nå sitter jeg sånn da,
ja, langt nede I stol. Nå sitter du sånn, og da I møte med personer for første gang, så kan jeg få litt sånn, hvem han? Veldig tilbakelent.
Ja.
Ja. Så da,
det tilbakemeldingen du da vil gi meg som student, liksom det kommuniserer jeg?
Det kommuniserer du veldig akkurat.
Sånn leser du det?
Ja. Og hun ikke alene om å lese det. Men jeg kaller det støy I kanalen. Fordi hvis du ønsker virkelig å møte folk, så lager du støy I kommunikasjonskanalen ved å sitte sånn.
Ja, så da, nå skal jeg rette meg opp I stolen igjen. Så nå vi tilbake til en bedre sitteposisjon, men ikke så behagelig for meg.
Det kan være fordi det uvant.
Men nå du litt mer tilgjengelig, både I din egen kropp og mot oss.
Ok.
Så bevegelse handler jo om samspill med andre mennesker også.
Så sånn jobber dere med alle typer uttrykk og kroppslige detaljer og posisjoner og sånt, med hver enkelt student?
Ja. Analyserer blant annet gangen deres, hvor en og en må opp og gå, og så ser man på hvor tyngdepunktet hva som leder I gange, og hvordan man da kan utvikle karakterer med å legge tyngdepunktet et annet sted.
Gjøres det da foran hele klassen, så en og en må opp, liksom?
Ja.
Så altså alle andre må sitte og se på og diskutere også sammen, eller?
Ja.
Kjempelærerikt. Ja, det jo så lærerikt. Og av og til så tok jeg en gråpose på hodet, Så de bare, fordi veldig ofte så ser vi ansiktet, ikke sant? Og blir så opptatt av ansiktet, men da fikk de se liksom hvordan hele kroppen beveget seg. Og da lærer de så mye kroppsuttrykk og kunne sette ord på det, og da kan de ha det som et eget verktøy.
Men denne prosessen, nå beskriver dere og sannsynligvis første studieår, hvor man liksom går gjennom de grunnleggende tingene, finner loddlinja, ser hvordan man går og står... Ja.
Og bli veldig glad I kroppen sin. Det det viktigste. Få lov å flytte grenser, ja. Synes jeg I første klasse.
Ja, hvordan gjør man folk glad og stolt I kroppen sin da? For jeg ikke noe glad og stolt I kroppen min.
Men du har ikke gått på teaterskolen.
Hvordan? Nei, men hvordan gjør man det?
Å bli glad I kroppen sin handler ja. Om å stoppe den der tankene som begrenser oss. Og tillate å gjøre ting litt impulsivt.
Få bort blokkeringer, og det kan være både mentalt og fysisk. Så dette gjøres ved at vi har mye dans, vi har mye improvisasjon, vi har yoga, vi puster, vi ler, vi leker, og man får en trygghet I egen kropp, og at man stoler på at den kroppen har noe å formidle.
Et viktig element her høres ut som å komme da I kontakt med impulser og la de slippe til. At ikke liksom de skal bli sensurert og stoppet til enhver tid. Det noe der, eller?
Absolutt. Og improvisasjon, og det å slippe seg til, og bare gjøre ut fra hva som skjer I rommet, eller ut fra hva som skjer der og da, det gjør jo ikke vi mennesker til daglig. Vi veldig opptatt av å gjøre ting riktig, eller være flink, eller gjør det korrekt, altså alle disse tingene som stopper oss.
I bevegelsesfaget så det også et fag som heter kontaktimprovisasjon. Kan du forklare hva det for noe?
Kontaktimprovisasjon handler om nærhet og avstand. Det handler om hva skjer når jeg kommer nær et menneske, hvordan kan jeg gi fra meg vekten, hvordan kan jeg la alle disse ubehagelige tankene som uff, nå jeg for nær, uff, nå tar jeg på puppen, altså, hvordan kan man bare være til stede I det å ta og gi vekt og la de opplevelsene få lov å rulle videre til noe som ingen hadde planlagt?
Og så handler også kontaktimprovisasjon om det å stole på hverandre.
Absolutt.
Å stole på sin egen kropp og sin egen vekt.
Men her vi jo I hver eneste klasserom, folk med veldig forskjellige grenser, helt sikkert. Hva folks nærgrense varierer jo veldig. Så hvordan løser man sånne type ting når man begynner å jobbe sånn intimt, fysisk intimt, som på en måte man skal ta på hverandre, og man skal rulle over hverandre, og man skal finne vektpunktet til hverandre og sånt? Hvordan løser man det?
Det å bli kjent med det. Bli kjent med det, å komme forbi det på en måte, fordi hvis du på scenen skal gjøre noe som nært, og ikke liker det, så vil jo kroppen din uttrykke noe annet enn det karakteren ønsker å gjøre i den situasjonen. Så du må på en eller annen måte bli kjent med, og som Sylvie sier, trygg i at det er mye å hente i det skapende arbeidet, når man bare gir seg hen til tyngde og hva som skjer.
Så prøver vi da å fokusere på at improvisasjonen skal være spontan, og at det blir litt mer en lek, og ikke så seriøst.
Mm.
Og da jobber du jo med impulser og svar fra egen kropp og med medspiller.
Mm.
Ok, men hele den prosessen dere beskriver nå, hvor studenter ser hverandre og blir glad i kroppen sin og kjent med seg selv og de andre kroppene og sine egne impulser og de andres impulser, så skjer det jo, høres det ut som det skjer en veldig stor bevisstgjøring. Og man blir veldig bevisst på sin egen kropp, man blir veldig bevisst på andres kropper, man begynner naturlig nok å observere sin egen kropp, hvordan gjør jeg ting, hvordan beveger jeg meg i butikken, hvordan beveger jeg meg sammen med foreldrene mine, hvordan beveger jeg meg sammen med kjæresten min, ikke sant?
Mm.
Så man begynner sikkert å legge merke til de tingene der i den utdannelsesprosessen, vil jeg tro, når dere kjenner igjen. Hva skjer da, når jeg liksom alltid bevisst på min egen kropp? Hvor blir det av liksom det umiddelbare autentiske da?
Det er jo en prosess. Så først så lærer små barn å gå, og så etter hvert så går de automatisk, og så begynner de å løpe, og så begynner de å hoppe. Akkurat som nå, når de er i den alderen din, når de kommer inn her, så kan de forhåpentligvis bli bevisst alle mulighetene de har i kroppen. Og når de kan stole på det, så kan de slippe seg løs i forhold til andre. Da skal de ikke tenke på disse tankene. Da skal de ikke være bevisste. Da skal de jobbe med å være til stede.
Men spørsmålet mitt er kanskje litt sånn, kan skuespillere ende opp med å bli for selvbevisst? Og det her jo en alminnelig kritikk mot teater, for eksempel, av og til. At man liksom opplever at liksom alt er for kalkulert, det er for teknisk. Eller kanskje sliter dere ikke med at skuespillere er veldig teknisk?
Det kommer veldig an på person, og det er veldig synlig på teatret når folk er kalkulerte. Da faller jeg fra som publikummer, da er jeg ikke interessert. Men i det øyeblikk de er til stede og opptatt av det som skjer, så svarer kroppen, og så glemmer de å bli bevisst.
Ja, det er jo noen skuespillere som jeg ser på scenen som for eksempel har noen tillærte gester som de egentlig velger å bruke i alle stykker.
Og da er de ikke helt i stede. Da vurderer de, eller husker ikke hva du skal si. Altså, de bruker veldig ofte gester som en substitutt for ikke å være helt i stede. Ja.
Er deres medisin da, på det å bli for selvbevisst som skuespiller til stedeværelse?
Jeg vil si det.
Ja, bevisst tilstedeværelse.
Ja, altså det handler om tanken, ikke sant? Ja. Er tankene opptatt av hvordan du skal prestere, eller er tankene opptatt av hvordan du skal fortil eller fremtid, så er du ikke til stede. Men kroppen, den er faktisk til stede akkurat nå. Så hvis du legger oppmerksomheten ned i føttene dine for eksempel, så er du til stede. Og så kan du videreføre, da har du brutt tankeflammen, tankemønstret ditt. Det er kroppen som kan hjelpe deg til å være til stede. Kroppen og partner eller de du jobber sammen med.
Kan dere gi meg noen eksempler på hvordan jeg kan gjøre det helt konkret? Hvordan kan jeg være til stede i kroppen min?
Du kan for eksempel stå et tiendel sekund før du skal gå inn i et rom, og så kan du kjenne føttene som er i skoene. Det er jo, kjenne om det er trang eller varm eller gode sokker eller et eller annet sånt. Og så kan du si, her står jeg, og så kan du gå inn. Da er du en del av rommet.
Da er hele kroppen engasjert i den oppgaven.
Eller slippe magen, eller smile, eller
känner ryggsøylen eller?
Ja. Har någon sånne støttepunkter I kroppen som du vet? Där är jag på plats, där är jag.
Har dere sånne selv?
Absolut.
Noe dere kan avsløre?
Ja, som gammel danser så har jeg stått og holdt knærne og strukket knærne opp helt ekstremt. Og derfor det å kjenne at jeg går ned og kjenner føttene, og da alt mulig.
Hva jeg alltid gjør, eller gjorde før jeg gikk på scenen, var at jeg sto på en pilatesball med veldig lite luft. Som gjør at det stabiliserer, jeg må stå og stabilisere og vekke hele nervesystemet og vekke alle småmuskulaturene. Det, sammen med pusten, så jeg på plass.
Hva det med pusten? Hvorfor pust så viktig I forhold til kropp?
Pusten blir også påvirket av nervesystemet vårt.
Mm-hmm.
Det sympatiske og parasympatiske nervesystemet, som påvirker oss mennesker veldig mye.
Så det vil si at det jeg føler eller tenker vil påvirke pusten min?
Ja.
Og slår dette begge veier? Hvis jeg da jobber med pusten, vil det også påvirke hvordan jeg føler og tenker? Er det en måte å si det på?
Ja, innenfor når vi holder på med yoga for eksempel, så jobber vi jo kjempemye med bevisstheten på pust. Hvordan puste, ulike pusteteknikker,
og Målet jo å bli kjent med at pusten faktisk går av seg selv. Den går jo, hvis ikke vi tenker på den, så går den jo hele tiden. Og det å ha tiltro til pust en ting, og så det andre å kjenne, kan jeg utvide volymet I pusten, ikke sant? Kan jeg ha lang utpust og lang innpust? Så for hver gang du utvider pusten din, så trigger du en liten angst inni deg, har jeg nok pust. Derfor den utvidelsen også med på å finne trygghet.
Det ikke om dere kan huske sånn øyeblikk for dere selv, men jeg kan huske litt sånn da jeg var liten, kan jeg huske sånn øyeblikk hvor jeg plutselig oppdaget at pusten automatisert. Og så bare, oi, shit. Men jeg har ikke tenkt på pusten, men den går jo av seg selv. Og så begynner jeg å tenke på pusten, og så blir jeg helt stresset. Yeah. Får jeg til å puste, så kjennes det som jeg får lite pust hele tiden, liksom.
Mm.
Kan dere huske det?
Oi, ja. Og I forhold til hjertet, tenkte jeg. Alltid at det slutter jo aldri å slå.
Nei.
Det jobber jo hele tiden.
Og pusten jo en slags mellomposisjon her, mellom, hva heter det for noe når muskelen går av seg selv, sånn som hjertet?
Autonom,
ja. Mens pusten jo sånn halvautonom.
Nei, den egentlig autonom. Det bare autonom? Vi som har så lyst til å styre den.
Ja, men vi gjør jo det. Vi får jo til å styre pusten.
Ja, men da må du bruke masse tanker på det. Hvis du skal bruke pusten, tenke på pusten og være til stede hos en annen, så må du velge.
Ja, men helt siden vi begynte å snakke om pust her nå, så har noe av bevisstheten min gått til å kjenne på pusten.
Men det det samme vi snakker om når det gjelder å bli bevisst kropp. Så har det blitt bevisst Hvordan puster jeg? Hvordan kan jeg utvide potensialet? Og hvordan kan jeg slippe det og stole på det?
Hvor viktig vil dere si at det å liksom trene mye og være I god form en forutsetning for en skuespiller?
Jeg tenker at det veldig viktig for å ha det ekstra overskuddet når du på en scene. Og nå som også stykker varer I 8 timer, så skal du ha en god utholdenhet for å holde gjennom alle de 8 timene.
Det rett og slett fysisk krevende å stå på en scene.
Absolutt. Kondis. Og jeg snakket med en student som gjør 40 maveøvelser hver dag. Og så sa jeg at, tror du blir god skuespiller da? Jo, det trodde han. Ja, men det gjør du ikke, sa jeg. For det allsidig trening, ikke sant? Det forside, bakside, det bevegelighet, det å gjøre masse forskjellig.
Trener dere opp studentene I noen spesifikke fysiske ferdigheter?
Hos meg, så når de starter her, så får de ulike spesifikke styrkeøvelser innenfor pilates. For å få på plass eventuelle dårlige skuldre, mange med spenninger I skuldrene, vonde knær, vond hofte. Det både tøyninger, stabilitetstrening og styrkeøvelser.
Hva med sånn type... Du skal kunne denne dansen,
Ja, som regel så ønsker jeg jo at de skal gjennom veldig mye forskjellig. Så hos meg så gjør vi både litt mer street hiphop, og vi gjør litt jazz, og vi gjør litt samtidsdans, og litt musikal, og ja, vi innenfor mange sjangre.
Som skuespiller så må du også være i stand til å ta koreografi.
Det det handler om. Hvordan du tar koreografi, og hvordan du gjør det til ditt. De gamle dager da, hvis vi skal referere til det, så lærte de tango, og de lærte swing, og de lærte altså masse sånne ballroom-danser. Men så har jeg tenkt mer og mer at det viktigste ikke hva de lærer av ting, men altså hvordan de skal tilegne seg ny kunnskap. Det det viktigste vi kan gi dem.
For vi må vel også nevne at hvis vi hadde gått 100 år tilbake, så er det noen spesifikke type ferdigheter som man trente i skuespill, som man kanskje ikke gjør lenger. Sånn som fekting eller gå med korsett og sånne type ting.
Mm. Jeg kan si det sånn at når jeg begynte her på teaterskolen, så het faget sceneplastikk. Det vil si det var noe spesifikt man gjorde på scenen. Og da kommer alle disse tingene du nevner. Så gikk vi over til å kalle det kroppen som instrument, men det vi ønsket nå var at vi ville kalle det bevegelse, fordi der rommer alt. Det rommer alt.
Hvor viktig det å forberede seg fysisk før en forestilling eller en innspillingssituasjon?
Jeg mener det ekstremt viktig. Jeg synes jeg ser på teaterne, at noen skuespillere, de spiller seg varme. Og det som publikummer, så kan jeg av og til bli litt provosert av det.
Du ser at de ikke har forberedt seg?
Ja,
fysisk?
Ja. Det mener jeg noe av det aller viktigste, klargjøring.
Og hva innebærer normalt en klargjøring da, for en skuespiller?
Det varierer jo fra person til person og hvilket stykke du faktisk skal inn i. Men å være fysisk til stede og ha gjort en oppvarming eller en klargjøring, både stemme og kroppslig, da du klar til å presentere noe på en scene.
Da har du funnet nullpunktet, altså hvor du starter fra en startmarkør, og en startmarkør ligger i å være til stede.
For noen kan det være en solhilsen, for andre kan det være at man danser fritt. Det kan være absolutt alle mulige innganger, men å bare komme på jobb, sette seg i sminkestolen og så gå på scenen, det ikke bra nok.
Men jeg, i hvert fall de jeg har snakket med, gjør det. Og jeg får ta videoer av unge mennesker som står på Nasjonal og gjør solhilsen og sier «Heia, Halle!»
Så de har med seg dette. De det deres erfaring at skuespillere faktisk gjør det.
Ja, og så hadde jeg en skuespiller som begynte for mange, mange år siden, og han bestemte seg for å gjøre armhevninger lik alderen sin. Nå sliter han, for nå han 65 år.
Hver dag?
Hver dag før en forestilling.
Oi, oi.
Det på en måte hans mønster da, på å bli klar.
Det å spille en forestilling, eller være i en innspillingssituasjon, kan jo være både veldig fysisk og mentalt krevende. Man har forberedt seg, det er mye å huske, det er mye å gjøre, og så går man gjennom denne enorme prosessen. Og vi er godt kjent med at, i hvert fall i gamle dager, så kunne skuespillerne gå på håndverkeren og ta 5 øl etter forestilling, bare for å komme ned, liksom. Lande. Og det er jo ikke alltid kanskje nødvendigvis den sunneste måten å gjøre det på.
Har man adrenalin, altså er man helt hyper, så mangler man faktisk anatomisk, har man for mye karbondioksid i blodet. Så gode utpust renser ut karbondioksid, hvis du skal tenke det anatomisk, og gir systemet i kroppen mer ro. Hvis du får bli kvitt karbondioksiden. En annen ting er at jeg kaller det etterklang, og det er kroppens behov for å gjøre seg ferdig med alle opplevelsene uten å bli styrt av hodet. Derfor sier mange skuespillere, ja, men jeg går hjem, og så setter jeg meg foran TV-en og ser på en serie, så sier jeg, så bra! Fordi at da får kroppen lov til å roe seg ned og bli ferdig med alle inntrykkene. For kroppen ikke så rask som tankene.
Sylvie, hva tenker du at er det viktigste bevegelsesfaget kan lære skuespillstudenter?
Å stole på egen kropp og egen formidlingsevne.
Hanne, du har skrevet en bok som heter Drivpunktet, håndbok for deg som vil jobbe skapende. Og den boka tar jo utgangspunkt I din erfaring som bevegelsespedagog, hvor du skriver om hvordan kropp og det å skape henger sammen. Hvorfor gjør det det?
Kroppen, når den får mulighet, så den intuitivt skapende. Det tankene som ofte stopper kroppens intuitive handling. Og hvis du blir klar over hvor mye disse tankene stopper, så kan du tillate deg å være med på impulser som kroppen gir deg, og da du på vei inn I det skapende landskapet.
På en eller annen måte så virker det som bevegelsesfaget opptatt av intuisjon og impulser. Det sånn at liksom analytiske tankene av og til står I veien for det? Tenker dere sånn?
Absolutt.
Så hva skal man gjøre med sånne som meg da? Som sitter der og analyserer hele tiden. Dere sliter vel sikkert med noen studenter som har samme personlighetstrekkene også. Hva gjør dere da?
De kommer inn I første klasse, og så de sånn som deg, og så går de ut I tredje klasse med en litt annen.
Helt frigjort det?
Ja. Jeg tenker at du må få lov til å analysere, men så må du bevisst skjønne at du må ta et valg når den analysen ikke trengs mer, og så må du gå og gjøre. For hvis du henger igjen I det analytiske hele tiden, når det ferdig? Jeg kjenner jo mange skuespillere som hater å improvisere før de forstår. Og da det sånn, hvor lenge trenger de å forstå før de kan gå og improvisere? Og så det den grensen der som stadig minsker da. Sånn at de ikke trenger å stille 40 spørsmål før de skal ut på gulvet, men at de kan stille kanskje 2 eller 3, og så kan de stole på sine erfaringer sånn at de går og gjør det, improviserer.
Jeg tror Ludvig Wittgensteins hovedverk slutter vel med det man ikke kan tale om, det må man tie om.
Kanskje, det var fint.
Det høres ut som det kommer fra bevegelsesavdelingen på teaterhøyskolen.
Ja, du trenger bare å erfare det.
Skuespillerpodden produsert på Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen I Oslo med filmmagasinet Rushprint og teatertidsskriftet scenekunst.no som samarbeidspartnere. Den nydelige introen var tonesatt av vår egen korpedagog Jan Tariq Ruud Rahman og sunget av studentene ved Teaterhøgskolen.